Laula decido de la pola presidento la pias dinastia castello cun la cortega parca complexo en la loco Miundzeżec en la occidenta Pollando estis registrita kiel la 130 historia monumento sur la terreno de Pollando. Gi estas exemplo de bone conserviginta mezepoca fortreso kiu trovigis en la defenda sistemo de la iama Reĝolanda Respubliko. La masonita castello estis construigita en la dekkvara jarcento dum la regado de la reĝo Casimiro la Granda en la loko de pli frua slava defenda burgo el la naŭa deka jarcento. La castello kaj la kreiĝinta ĉirkaŭe de ĝi subburgo fariĝis sidejo de la regionaj administraj aŭtoritatoj. Post la dua mondmilito, la kastela komplekso en Miundzeżec fariĝis la sidejo de muzeo dokumentanta la polan historion kaj kulturon de la regiono. Troviĝas en ĝi inter alie la plej riĉa en Pollando kolekto de la ĉerkaj portretoj. La difino historia monumento estas unu el kvin ekzistantaj formoj protekti historiajn objektojn kun aparta signifo por la kultura heredaĵo de Pollando rezervita ekskluzive por ili.